Πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά. Η παραγωγή είναι όπως πάντα της Μαρίας Κόντου. Εδώ η Αθηνά Σαλούστρου κάνει τα, τέλος πάντων, όλα ό,τι πρέπει, τα γενικά. Τα τραγούδια πάντα τα επιλέγει ο καλεσμένος μας και στον ήχο είναι ο αγαπημένος μου Γιάννης Πρέντεζης. Γυρίσαμε, ήρθαμε. Μετά από ένα καλοκαίρι που αφού επιζήσαμε και εμείς και η λιγοστή φύση πια, μάλλον έχουμε λίγο μέλλον ακόμα. Αλλά πριν να μιλήσουμε για τον υπέροχο καλεσμένο που σας έχω για πρώτη φορά, ας πάρουμε την πρώτη γεύση που μπορεί ίσως να τα καταλάβετε και ποιος είναι.
Σκέψου να υπήρχε ένα πλάσμα στη γη, έτοιμο πόλεμο για σένα εκεί. Τη θέση σου να πάρει στην προσβολή, μέσα στη λύπη, στο θυμό, στην πληγή. Για να τη βγάζεις πάντα εσύ καθαρή, να τη σημαίνεις αγαπώ τι θα πει. Σ' αγαπώ θα πει, σου δίνω μέσα μου χώρο, δίνω την ψυχή σαν να είναι απλό δώρο. Σ' αγαπώ θα πει, θα είμαι εγώ άνθρωπος σου.
Λοιπόν, όπως ίσως καταλάβατε, απέναντί μου είναι ο μοναδικός, ο υπέροχος, ο απίθανος Θανάσης Αλευράς.
Καλησπέρα.
Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά που μου κάνεις.
Και εγώ για το κάλεσμα και μ' αρέσει που είμαι και επειδή με θεωρούν γουρλή.
Έτσι, γι' αυτό σε κάλεσα, Θανάση.
Και στο ποδαρικό τη σεζόν.
Γι' αυτό σε κάλεσα. Δηλαδή, δεν θα σε καλούσαμε τίποτα, δεν με ενδιαφέρουν. Θα πάει καλά η εκπομπή, με νοιάζει.
Έχω βγάλει βρώμα.
Λοιπόν, ο γουρλής μας είναι εδώ και ακούμε ένα τραγούδι για το οποίο ο Θανάσης, που δεν το ήξερα, είχε να μας πει μια μικρή ιστορία. Ξεκινήσουμε.
Αυτό το τραγούδι είναι ένα δώρο που μου ήρθε από το Θέμη τον Καραμουρατίδη και την Ελεάνα τη Βραχάλη σε ένα τότε συλλεκτικό δίσκο CD, όπου αυτό ξεχώρισε και έκανε μια πολύ δική του διαδρομή, γιατί το ανακαλύψανε. Αρχικά ήταν το βάλς ο πρώτος χορός στους γάμους. Μου είχαν στείλει πολλά βιντεάκια τότε και χαιρόμουν που, ξέρεις, γιορτάζαν αυτή τη μέρα με κάτι δικό μου. Αργότερα όμως το ανακαλύψαν οι εκπαιδευτικοί και τα τελευταία χρόνια διδάσκεται στα σχολεία και έχω πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο δηλαδή.
Πολύ, γιατί μας
δεν... Είναι και τρυφερό, είναι γλυκό.
Ακριβώς. Και για μας δεν καταγράφονται στους ειδοποιούς πολλά πράγματα. Οπότε, δηλαδή, αν είσαι αυτόπτης μάρτυρα σε μια παράσταση, okay. Αλλιώς...
Έχεις δίκιο, δεν έχεις.
Ενώ αυτό θα τα ακούω χρόνια και θα θυμάμαι και τι, έτσι, τα νεανικά μου χρόνια.
Ναι, και τα παιδιά θα σχηματίζουν εικόνες, διάφορα πράγματα, έτσι, όμορφα και ωραία.
Είναι ένα σύμνο στην αγάπη.
Που λείπουν πολύ. Θέλω να σας πω, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον υπερταλαντούχο κύριο που έχω απέναντί μου.
Αχ, ευχαριστώ.
Υπερταλαντούχο. Μια φίλη μου είπε να σου πω ότι είσαι ο τετοκούμπο του...
Το δέχομαι.
Καταλαβαίνεις δηλαδή πόσο καλός είσαι.
Τιμή.
Λοιπόν, έχουμε εδώ έχει διαλέξει ο Θανάσης βασικά μερικά τραγούδια, τα οποία εγώ τα συμπεριέλαβα στο jukebox του θείου Τάκη. Είναι μια ωραία, έτσι, γλυκιά ιστορία, έστω και αν, okay. Αλλά τι ωραίο να είσαι νέος παιδί και να έχεις στο σπιτικό εκεί κοντά.
Αυτό είχε μια πολύ...
Αυτό ήταν στα Γιάννενα,
στα Γιάννενα. Ήταν μια πολύ γνωστή ταβέρνα, όπου έφτιαχνε ένα υπέροχο πιλάφι που ερχόντουσαν και ήταν πολύ φημισμένος ο θείος ο Τάκης γι' αυτό. Και εμένα ήταν η χαρά μου το jukebox του μαγαζιού, που Κάπως είχε κάνει μια πατέντα και δεν χρειαζόταν κέρμα.
Α, τι ωραία. Γιατί δεν τους έβαζε και σε...
Και έβαζα κόπο. Πάντα, έκανα πρόγραμμα. Και έτσι εκεί ήταν και η πρώτη μου γνωριμία με το λαϊκό τραγούδι, γιατί είχε μέσα Πολυπάνου,
Καζαντζίδη,
Καβαλάρη, Ακούρτη. Ήταν αυτά τα πρώτα μου ακούσματα από την ταβέρνα του Θείου του Τάκη. Ναι.
Και όταν λες έκανες πρόγραμμα, εννοείς ότι...
Επέλεγα εγώ.
Ναι, ήσουν ο διασκεδαστής της βραδιάς, ας πούμε.
Ναι, όσες φορές ήμουν εκεί, έβαζα εγώ μουσική, μ' άρεσε, αγαπούσα πάρα πολύ και να ανακαλύπτω τραγούδια και μετά να φτιάχνω πρόγραμμα με αυτά που γνωρίζω.
Έκανες και πρόζα?
Όχι, αυτά ήρθαν αργότερα.
Περίπου ζεις στα Γιάννενα σε ένα καλό περιβάλλον, έτσι, έχεις ένα ωραίο σπιτικό. Είναι...
Ζω σε ένα ωραίο περιβάλλον, ζω σε μια φανταστική εποχή βασικά, γιατί ναι. Γεννήθηκα το 79 και όλα αυτά τα χρόνια της αθωότητας, του 80, του παιχνιδιού, της ανεμελιάς της επαρχίας, τίποτα δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί κάπως να ζει αλλιώς ο κόσμος.
Στην Αθήνα όμως ζούσε, είχε αρχίσει ήδη από το 81 μια επανάσταση της νιώτης μας, έτσι, την οποία ίσως δεν είχατε περάσει στην επαρχία.
Όχι, εμείς ήμασταν μόνο παιχνίδι, παιχνίδι και ανεμελιά. Ζούσα σε ένα πολύ όμορφο σπίτι, με... Δεν είμαστε άνθρωποι του μεροκάμα, ναι, του γονείς. Okay. Και όλο μου το περιβάλλον έτσι.
Ναι. Δεν είχα σχέση με το θέατρο, δεν είχατε κάτι, δεν είχες... Είχες έτσι θεατρικές μνήμες, ας πούμε, από τα παιδικά σου ή...
Να σου πω, η μαμά μου αγαπούσε πολύ το θέατρο και όσες φορές ερχόντουσαν παραστάσεις στα Γιάννηνα...
Σε πηγαίνα.
Πηγαίναμε μαζί. Αλλά τώρα, άκου τώρα ποιο είναι το θέμα. Επειδή ερχόντουσαν πολλές επιθεωρήσεις κατά βάση, εγώ νόμιζα ότι ηθοποιός είναι να παίζεις επιθεώρηση και να κάνεις τον άλλο να γελάει. Αυτό είχα καταλάβει. Αργότερα πάλι με τη Δωδόνη και το θέατρο της Δωδόνης και το Εθνικό, που ξέρεις, έκανε το Εθνικό, έκανε πρεμιέρα πάντα στα Γιάννενα και μετά στην Επίδαυρο.
Ναι. Πώς το θεωρούσες, σαν πολιτιστική πρωτεύουσα, ας πούμε, ένα πράγμα.
Ναι, δεν ξέρω. Ήταν σαν η μεγάλη τους πρόβα, ας πούμε, στο αρχαίο θέατρο της Δωδόνης. Οπότε έχω δει και ρεπερτόριο, αλλά τα πρώτα χρόνια αυτό νόμιζα. Ότι
ναι, μετά όμως κατάλαβες ότι... Ναι, ναι. Και έτσι και κινήθηκες λίγο προς... Ίσως
την
αυτό να διαμόρφωσε.
Σίγουρα.
Φαίνεται.
Την αγαπάω την επιθεώρηση, τη λατρεύω, τη θεωρώ τόσο σύνθετο πράγμα που δεν το έχει κανένα ρεπερτόριο.
Φαίνεται πολύ ότι την αγαπάς την επιθεώρηση, έτσι κι αλλιώς σου βγαίνει αυτό, δηλαδή δεν μπορείς.
Αισθάνομαι πολύ οικία με το είδος αυτό.
Ναι. Κατά βάση πιστεύω ότι είσαι ηθοποιός, δηλαδή αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Αυτό σε χαρακτηρίζει, ηθοποιός. Εμείς, εντάξει, μπορεί να σε μάθαμε περισσότερο από την τηλεόραση, ας πούμε.
Όπως γίνεται συνήθως.
Όπως γίνεται συνήθως, έτσι, και πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί αναγνωρίζονται από την τηλεόραση. Mm. Θα σου πω τώρα για την κυρία Μπεμπεδέλη, ας πούμε, που ο κόσμος την γνώρισε από το Περί Ανέμων και Υδάτων.
Ακριβώς.
Πιο πολύ, που η γυναίκα τώρα είναι... Ίσως η μεγαλύτερη εν ζωή.
Ακριβώς. Δεν είναι άδικο. Έτσι συμβαίνει.
Ναι, δεν είναι άδικο. Το θέατρο πότε μπαίνει στη ζωή σου? Δηλαδή το λες από παιδί ότι ξέρετε εγώ αυτό θα ακολουθήσω ή έχεις...
Αφού πέρασα ένα αστροναύτης και ένα παπάς.
Μπράβο. Ναι.
Γιατί πέρασα λίγο αυτά τα δύο.
Ναι, ναι. Κοντά ήταν και τα δύο.
νομίζω ότι οι στολές κάτι μου κάνανε.
Καλά, για παπά δεν σε κόβω. Για αστροναύτη
ήταν. Ναι. Θα μπορούσα. Το θέατρο σαν να το είχα από πάντα και να μην ήξερα να το εκφράσω.
Σχολείο και τέτοια, έτσι, παραστάσεις υπήρχαν?
Άρχισε στο σχολείο. Εγώ πρόεδρος του 15 μελούς, να θέλω να συστήσω θεατρική ομάδα και να τρέχω, να τους πιάνω τους καθηγητές. Τα κατάφερα. Φτιάξαμε ομάδα. Και μετά όλο αυτό έγινε πολύ πιο καθαρό μέσα μου, ότι τελειώνω το σχολείο, ότι θα πρέπει να πάω σε μια δραματική σχολή. Και έτσι τα τελευταία χρόνια ήμουν εκεί σε μια θεατρική ομάδα στα Γιάννενα που ήταν η Μαρία Ηλάζου με τις εκδόσεις Δωδόνη, αν θυμάσαι, δεν ζει. Και ήταν η πρώτη μου δασκάλα, όπου με φοιτητές κυρίως του Πανεπιστημίου στα Ιωάννινα έφτιαχνε διάφορες παραστάσεις. Και εγώ όλο μου το λύκειο σχεδόν το πέρασα εκεί, διαβάζοντας λίγο λατινικά και από κάτω τον Ταρτούβο του Μολιέρου. Γιατί τότε ήταν και αυτή η μόδα ότι όλοι δίνουμε πανελλήνιες. Ναι. Και του μπήκα κι εγώ στο παιχνίδι αυτό. Ενώ δεν με ενδιαφέραν καθόλου.
Ναι. Είχες επιτυχίες πανελλήνιες?
Όχι καμία.
Ναι.
Όχι.
Ναι, γιατί δεν έγραψες τα Ταρτούφο γι' αυτό.
Ναι.
Ενώ θα έπρεπε.
Νομίζω κάτι τέτοιο είχα γράψει στην ιστορία. Κάτι, ένα απόσπασμα τέτοιο, ναι, δεν θυμάμαι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Το σπίτι ήταν δεκτικό στην επιθυμία σου να γίνεις ηθοποιός? Είχε έτσι?
Πολύ. Μπράβο. Πάρα πολύ. Και δεν συζητήθηκε ποτέ σαν θέμα. Ήταν πάντα και ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι ότι αυτό που σου δίνει χαρά θα κάνεις.
Ωραία.
Συνειδητά είναι όμως.
Μια κοινωνία κλειστή. Πολύ καλό αυτό.
Πολύ.
Και εκείνα τα χρόνια. Και έτσι τα μαζεύεις ένα πρωί.
Μου λέει και εσείς οι τρελοί κάτι πρέπει να κάνετε με τον πατέρα σου. Ηθοποιός στο ψυχιατρίο.
Μέσα η κατάσταση δεν έβρισκε.
Δεν έβρισκε.
Τον άκρον.
Χαιρόταν.
Ο μπουμπάς ήταν τον άκρον.
Ήταν τον άκρον κυριολεκτικά. Αλλά με πολύ μεγάλη στήριξη.
Ωραία, οπότε μαζεύεις τα μπουγαλάκια σου ένα πρωί.
Μαζεύω τη βαλιτσούλα μου.
Πας στο θέατρο Κουν.
Κατεβαίνω στο υπόγειο, στην Πεσμαζόγλου, στο θέατρο τέχνης, ψάχνοντας την Πανεπιστημίου. Ενώ ήμουν στην Πανεπιστημίου που δεν λέγεται Πανεπιστημίου αλλά Ελευθερίου Βενιζέλου. Και λέω, θα τρελαθώ, γιατί είναι όλα λάθος. Έψαχνα την Πέτρου την Πειραιώ στο Εθνικό. Και Πέτρου Ράιλ, και λέω, γιατί κάνουν έτσι εδώ? Γιατί δεν εννοεί κανείς αυτό που... Χωρίς GPS, χωρίς τίποτα.
Ναι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
Εγώ έβαζα...
Δηλαδή κατά τύχη μπήκε στο... Εδώ που τα λέμε στο υπόγειο του κόμμα.
Κατά τύχη. Έτσι. Ούτε και θυμάμαι. Δεν με πήραν στο εθνικό.
Ευλογημένη,
ναι. Συγκυρία, γιατί εκεί διδάχτηκα το θέατρο από πολύ σπουδαίους δασκάλους που τους πρόλαβα. Δηλαδή η δασκάλα μου, πέρα από το Μίμη τον Κουγιουμτζή και τον Γιώργο τον Λαζάνη, ήταν η Ρένη Πιτακή και η Μάγια Λιμπεροπούλου.
Μπορεί.
Όχι, εγώ δεν την είχα. Mm. Η Μάγια Λιμπεροπούλου που είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο και για ηθοποιούς που λέμε που δεν καταγράφεται ακριβώς η αξία τους, γιατί αφιερώσαν όλη τους τη ζωή στο θέατρο και στην μελέτη, στη σπουδή.
Μεγάλα κεφάλαια.
Και από ένα έτσι πολύ συντηρητικό κλίμα σε αυτή τη σχολή που δεν ήθελε και πολύ εξωστρέφεια, γιατί ήταν και η εποχή του εμπορικού ή του ποιοτικού.
Ναι.
Αν σκεφτείς ότι η Μυρτώ η Ελκάκη έφυγε, δεν την θέλανε γιατί έκανε την Αναστασία.
Εννοείται. Δηλαδή.
Ναι.
Εντάξει, ήταν και προχωρημένο σύριαλ.
Δεν ήθελε
το
την τηλεόραση στο θέατρο τέχνης. Ναι. Εγώ είχα πιο αμερικάνικο μυαλό όντας μέσα στη σχολή. Δεν μου φαινόταν τίποτα λάθος, δεν μου φαινόταν τίποτα επικίνδυνο, γιατί λέω με την αλήθεια σου όπου πας και αν είσαι καλός.
Είναι ωραίο αυτό που λες, είναι λίγο αφελές πρέπει να σου πω. Ίσως να το διαπίστωσες στα χρόνια που πέρασαν. Αλλά... Έτσι είναι.
Πάντως αυτή η σκέψη εμένα με κράτησε πολύ ανοιχτό και μπορώ να πω ότι μετά από 25 χρόνια που κάνω αυτή την εργασία έχω περάσει σχεδόν από όλες τις παρέες του ελληνικού θεάτρου και με εμπορικά σχήματα και πιο ρεπερτόριο και έχω παίξει σχεδόν σε όλα τα θέατρα και είδα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αν εσύ.
Ναι. Είσαι τυχερός.
Είμαι.
Είσαι τυχερός γιατί δεν είναι τόσο αθώα.
Όχι.
Αθώο αυτό το περιβάλλον.
Νομίζω ότι ο καθένας μας συντονίζεται έτσι με τον τρόπο που σκέφτεται και έτσι συναντάει ανθρώπους και παρέες αυτή τη ζωή. Εγώ πήγαινα πάντα με καλή πρόθεση, με πολύ αγάπη για το θέατρο και με όρεξη να δοκιμάσω διαφορετικά πράγματα.
Δεν είχες ανθρώπους που σου βάλαν τρικλοποδιά πέρα από ανθρώπους που σε βοήθησαν?
Όχι, το αντίθετο. Νομίζω ότι κάθε φορά ήταν και ένα χέρι...
Που
μου απλωνόταν, ναι, από τις πρώτες μου εργασίες. Πολύ αγάπη έχω πάρει από το συνάφι μου.
Ναι,
και αυτό, από πολύ νωρίς.
Αυτό είναι πολύ καλό και σημαίνει ότι Αυτά τα vibes που εκπέμπεις, αυτό σου γυρίζει πίσω, καταλάβες.
Το πιστεύω για τη ζωή γενικά, ότι δεν μας συμβαίνουν τυχαία τα πράγματα.
Θέλεις να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που έχει το jukebox του Θεωτάκη?
Πολύ.
Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα». Δίπλα μου έχω τον Θανάση Λευρά. Εδώ στο μικρόφωνο είναι η Ντέπη Γκολεμά. Και καθώς συζητάμε έτσι λίγο όταν, αφού μπαίνουν οι διαφημίσεις και όλα τα διάφορα, λέγαμε εδώ με τον Θανάση πόσο σημαντικό είναι να έχεις ταλέντο. Δηλαδή πόσο παίζει, πόσο ανοίγει τις πόρτες ενός δύσκολου πράγματος που είναι το θέατρο.
Δύσκολο και να μπορέσεις και να επιβιώσεις από αυτή την τέχνη στην Ελλάδα με τον τρόπο που γίνεται, είναι δύσκολο. Το ταλέντο και είναι ένα διαβατήριο.
Ναι, έτσι κι αλλιώς. Παντού.
Ναι.
Σε όλες τις δουλειές.
Ναι, και επειδή δεν είναι
χειροπιαστό. Και το μεράκι, έτσι.
Και το μεράκι. Ξέρεις, στη δική μας τη δουλειά δεν είναι χειροπιαστό κάτι. Οπότε, εγώ περισσότερο άκουγα για μένα από τους άλλους ανθρώπους παρά εγώ είχα κάποια ιδιαίτερη, ας πούμε, ότι κάποιο ταλέντο. Δηλαδή, οι άνθρωποι μου δώσανε την αξία.
Ναι.
Εγώ πήγαινα γιατί αυτό ήθελε η ψυχή μου. Προσπαθούσα να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Γιατί είναι μια τέχνη, έχει τσαγκαρική. Δεν είναι βγήκαμε τα νιάτα μου και τη χαρά μου και... Δεν είναι έτσι το θέατρο.
Όντως. Και αφού ο κόσμος αναγνωρίζει πια από το Your Face, με και καταπληκτικές μιμήσεις που έχεις κάνει, εντάξει, τρομερά πράγματα, κάνεις αυτό το δικό σου στο Vox, το
40
και βγαίνω, το οποίο να πούμε ότι θα επαναληφθεί, θα είναι 45
και βγήκα
και μπαίνω, και μπαίνω.
Και μπαίνω.
Οπότε να ξέρουμε ότι το χειμώνα τούτο.
Ναι, λέμε για το Δεκέμβρη στο Vox.
Ωραία.
Έτσι να προσθεθούν και νέα κείμενα.
Ναι, φυσικά. Έχει πολλά.
Έχει πολλά. Και αυτή η ομάδα που πολύ έχουμε αγαπηθεί. Και για μένα το 40 και βγαίνω είναι... Νιώθω, ήθελα πολύ... Αισθανόμουν ότι το χρωστούσα αυτό να το κάνω. Γιατί ήθελα να αφηγηθώ με αφορμή τα δικά μου γενέθλια τότε. Να μιλήσω λίγο για τα παιδάκια όλα του 80.
Ναι, ναι.
Και μέσα από τραγούδια, μέσα από... Έτσι, μια σατυρική ματιά να περάσουμε αυτές τις 4 δεκαετίες.
Μια γενιά που πώς τη χαρακτηρίζεις, σαν μια λέξη, ας πούμε.
Θα σου πω. Οι επιστήμονες που μας έχουν καταγράψει μας λένε ξένιαλς. Γιατί είμαστε, λέει, η γενιά που έζησε μια παιδική αναλογική ηλικία και μετά αμέσως μια ψηφιακή.
Ναι.
Οπότε είναι κάπως το ενδιάμεσο.
Δεν είχε κενό για να τα αφομοιώσει.
Ναι, και είναι μονίμως
μέσα
στην τρέλα και με πολλή πληροφορία. Έχουμε μέσα στα χρόνια φάει και κάτι ωραίες σίτες, μία τα χρόνια της κρίσης.
Πανδημία.
Ναι, μετά ήρθαν αυτά τα χρόνια του κορονοϊού που για την πολιτεία εμείς δεν υπήρχαμε.
Ναι, βέβαια. Περάσατε μεγάλη κρίση.
Ναι.
Πέραν...
Και δυστυχώς σε άλλες χώρες δεν υπήρχε ένας σεβασμός και στις παραστατικές τέχνες και στους καλλιτέχνες.
Πώς επιβιώνει ένας ηθοποιός όταν γίνεται αυτό το πράγμα και εντάξει, δεν έχει χρήματα, δεν έχει μια οικογένεια να τον ζήσει. Τι κάνει, δηλαδή.
Ή θα κάνει 5 δουλειές και θα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ή θα βρει μια δουλειά που είναι εκτός θεάτρου για να συμπληρώσει. Όπως και όλοι στο ξεκίνημα μέχρι να ρολάρει ήμασταν, ξέρεις, είναι πολύ γνωστό αυτό, σέρβις.
Ναι.
Το βράδυ για να μπορέσει το πρωί να πληρώσει τη σχολή.
Όντως. Εν πάση περιπτώσει περάσαν αυτά.
Περάσανε.
Είχες μια ευτυχή συγκυρία, να υποθέσω, τη γνωριμία σου με τον Φίβο και όλο αυτό το πράγμα που...
Ναι.
Τα νούμερα. Εντάξει, φανατικότατη θαυμάστρια, το ξέρεις αυτό. Από την πρώτη εκπομπή. Δηλαδή, πραγματικά η ΕΡΤ κέντησε σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, πολύ ιδιαίτερη επιλογή της ΕΡΤ.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ένα άλοθη, θα έλεγα, της ΕΡΤ για πολλά πράγματα.
Πάντως, πολύ αγαπήσαν τη σειρά.
Οι έξυπνοι άνθρωποι την αγάπησαν.
Και ένα ωραίο κοινό από ωραίους ανθρώπους που καταλάβαιναν περισσότερο το χιούμορ, γιατί δεν ήταν τόσο λαϊκό.
Ακριβώς. Ήθελα να έχεις μια γνώση, μια γνώση του πράγματος, ας πούμε. Και έτσι τελειώνουν τα νούμερα όπως τελειώνουν, αλλά εσείς προχωράτε και πάτε στο... Κάνετε την ταράτσα.
Κάνουμε την ταράτσα.
Άλλο ευτυχές γεγονός.
Ναι, αυτό που νομίζω ότι ο Φίβος που λέει ότι είναι το όνειρό του, νομίζω ότι σαν να εργάστηκε για το δικό μου το όνειρο η ταράτσα. Σαν να γίνει για μένα να μου δώσει αυτή τη χαρά, να μου δώσει, να μου γνωρίσει ο Φίβος σε τόσους καλλιτέχνες και να με εμπιστευτούν να κάνουν πλάκα μαζί τους. Γιατί έχει περάσει όλη η αφρόκρεμα του ελληνικού τραγουδιού. Το Φίβο τον έχω πια συγγενή, τον νιώθω σαν αυτό soulmate που λέμε.
Ναι.
Είναι της ψυχής μου ο σύντροφος. Δηλαδή θα μας τα έφερνε κάπως η ζωή να συναντηθούμε.
Είναι μια οικογένεια. Η οικογένεια των φίλων αυτή, η σπουδαία οικογένεια που
με ένα πολύ υπέροχο μυαλό, ένας υπέροχος άνθρωπος και με πολύ ωραίο χιούμορ και ένα ταλέντο στο γράψιμο που τα τελευταία χρόνια και αυτό το κατάλαβε εκτός των στίχων.
Ναι, το ανακάλυψε.
Ναι.
Οπότε και αυτό είναι, ξεκινάτε πάλι.
Ξεκινάμε τώρα την Τετάρτη.
Την Τετάρτη, να πούμε ότι υπάρχει μια σπουδαία αρχή και εκεί.
Βεβαίως, κάνουμε έτσι ωραίο πουδαρικό στο Σεπτέμβρη με την Τάνια την Τζανακλίδου και την Μαρία την Παπαγεωργίου. Σε απρόσμενα τραγούδια και ντουέτα. Περιμένω την πρόβα τους να ακούσω. Κάθε εβδομάδα είναι πολύ διαφορετικά στην Ταράτσα. Γιατί ο κάθε καλεσμένος φέρνει τον αέρα του, φέρνει τον κόσμο του και αυτό το κάνει μοναδικό κάθε φορά.
Κάνα δύο φορές που έχω έρθει και θα έρθω και για τρίτη, έτσι. Τετάρτη, δηλαδή, το λέω από τώρα, να το έχεις υπόψη.
Με χαρά.
Δεν χάνω αυτό το πρόγραμμα. Βλέπω ότι όντως ο κόσμος είναι διαφορετικός. Δηλαδή, είναι ο κόσμος που τον παρασύρει ο καλλιτέχνης πέρα από, από το δικό σας κόσμο που είναι στάνταρ.
Και έτσι αυτό το project...
Και είναι ένας χαρούμενος κόσμος.
Χαρούμενος,
δηλαδή, ο κόσμος γελάει, διασκεδάζει, χαίρεται, σε αντίθεση με άλλα πράγματα που παίζονται.
Γελάει με την ψυχή του, αλήθεια είναι αυτό. Είναι και το άλσος που έχει.
Εντάξει,
έτσι μία...
Ναι, καλά. Είναι σαν... πώς να το πεις, ένα δελφινάριο, ξέρω, ένα πράγμα ανοιχτό, πώς λέγονται αυτά.
Γι' αυτό του αναψυκτηρίου, ναι, του παλιού.
Αμπράβο, αυτή ήταν η λέξη, αναψυκτήρι.
Που και εγώ το πρόλαβα στα Γιάννα, δηλαδή διασκεδάζαμε σε αναψυκτήρι. Ναι.
Αλλά πραγματικά διασκεδάζεις, δηλαδή έχεις τρεις ώρες που λες, ωραία παιδί μου, πέρασα ωραία. Και βλέπεις και βλέπεις και ταλέντο, αυτό, δηλαδή... Εντάξει, κεντάσαι εκεί.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά η αγωνία μας είναι να έχουμε ωραία κείμενα.
Βέβαια.
Δηλαδή να υπάρχει έμπνευση, να είσαι κέριος, γιατί γίνεται και σάτιρα ταυτόχρονα στην επικαιρότητα, αλλά να μην είναι και σαν χλαμάρα.
Ναι, και να πιάνει και τον κόσμο, δηλαδή.
Ακριβώς.
Γιατί το γέλιο θέλει κάτι για να βγει.
Ναι.
Δεν μπορεί να βγει από μόνο, θα σου πω.
Όχι.
Ξέρω τώρα ότι θα σε στεναχωρήσω λίγο, αλλά δεν μπορώ να μην το συζητήσω αυτό το θέμα. Υπόθεση Eurovision, Θανάση.
Όχι.
Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι Σάββατο, το ξέρω ότι. Εντάξει, το Σάββατο είναι. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια στενάχωρα πράγματα, αλλά υπόθεση Eurovision. Γιατί το έπαθες αυτό το πράγμα, δηλαδή.
Πραγματικά, με αυτό το νευρικό κλονισμό που προκαλέσαμε. Γιατί περί νευρικού κλονισμού πρόκειται. Δεν κατάλαβα πώς το καταφέραμε. Γιατί όσο ήμασταν εκεί, εμείς το ζούσαμε εντελώς διαφορετικά. Με την επιστροφή κατάλαβα ότι δεν αρέσαμε σε πολλούς. Από την τηλεόραση κυρίως. Γιατί οι άνθρωποι, κάποιοι περάσαν ωραία μαζί μας, δηλαδή. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν με στεναχώρησε η κακή κριτική, με στεναχώρησε ο τρόπος.
Έχεις στο μυαλό σου καθόλου ότι και ποιος τα λέει αυτά, δηλαδή.
Ναι, φυσικά.
Έτσι.
Ναι.
Σε όλα πρέπει να το σκέφτεται, να το σκεφτόμαστε.
Σε όλα. Ποιος τα λέει και γιατί τα λέει και απλώς επειδή είναι ένα πρόσωπο, η τηλεόραση έχει ένα πρόσωπο της κοινωνίας, ας πούμε. Αυτός ο τρόπος τον βλέπω και έξω. Υπάρχει ένας θυμωμένος τρόπος και ένα ανθρωποφαγικό πράγμα το οποίο εντείνεται χρόνο με το χρόνο. Σαν να έχει τελειώσει το μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει ή και γιατί μ' αρέσει και γιατί δεν μ' αρέσει και μετά είναι κανιβαλιστικό. Να.
Και είναι και εσωστρεφές πολύ, αν το προσέξεις. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και πιο εσωστρεφές και πιο εσωστρεφές και αυτό το πράγμα μαζί με τον κανιβαλισμό... προκαλεί, είναι πολύ χειρότερο. Δεν έχει.
Ναι, και εμείς το φάγαμε λίγο σε σχέση με τη Μαρίνα, που 6 μήνες, ας πούμε, η κοπέλα άκουγε.
Ναι.
Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
Εντάξει, πάντα τώρα ξέρεις, ένα τραγούδι στέλνεις, δηλαδή δεν κάνεις και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ακριβώς. Κάπως. Και έτσι το αντιμετώπισα και εγώ, γιατί ούτε την πείρα είχα από μια τέτοια αναμετάδοση. Τα είδα όλα όταν πήγα εκεί. Τα είδα όλα με την ταχύτητα. Την πληροφορία, την αμέτρητη και με ένα ζερόν που το πρώτο ημιτελικό ήταν με 41 πυρετό. Και ξαφνικά λέω: ωραία, θα την παρουσιάσω μόνος μου την Eurovision. Τι ωραία. Και λέω: Θεέ μου. Ευτυχώς έγινε καλά μετά και το μοιραστήκαμε. Σε μια δύσκολη χρονιά για την Eurovision, γιατί.
Όπως... Εσύ είσαι και μικρός, δεν είχες προλάβει και τις ελληνικές επιτυχίες και όλα αυτά.
Εντάξει. Έχω, την έβλεπα πάντα τη Eurovision.
Ναι, δηλαδή
μου άρεσε.
Την Παπαρίζου, αυτό εννοώ.
Έχω μνήμη.
Το Ρουβά, αυτές τις πολύ καλές.
Ναι. Παράξενο ήταν το mood όλο εκείνη την περίοδο, γιατί και με το Ισραήλ, τη συμμετοχή του Ισραήλ και μια αποστολή που συνεχώς έβαζε, προκαλούσε και είχε χαλάσει λίγο την γενικότερη διάθεση των αποστολών. Σκέψω ότι μέχρι και τον τελικό δεν ξέραμε αν κάποιες χώρες θα διαγωνιστούν. Εμείς που ήμασταν πάνω στο booth, μία ώρα πριν απειλούσε η Ιρλανδία, δεν θα τραγουδήσει, δεν θα τραγουδήσει η Ελβετία.
Αυτές γιατί απειλούσαν πάλι?
Για το Ισραήλ.
Α, για το Ισραήλ.
Για το Ισραήλ, γιατί ήταν πολύ αστυνομοκρατούμενο όλο το κάτω.
Ίσως δεν θα έπρεπε να πάρει και μέρος. Τέλος πάντων, θα ξαναπήγαινες?
Ού, αμέ.
Α, μπράβο. Το ζητάει ο οργανισμός. Το θες το βρισματάκι σου.
Ξέρεις, είναι μια τεράστια εμπειρία με ένα stage που δεν το συναντάς. Βλέπεις και γνωρίζεις καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Και έχει και ένα ενδιαφέρον η διαδικασία όταν μαζεύεις τις πληροφορίες, που μαζεύεις κάτι, ξέρεις, για τη χώρα, για ένα καλλιτέχνη. Ναι, θα το έκανα.
Πώς χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου, δηλαδή? Τον λες performer, τον λες ηθοποιό, τον λες μίμο, τον λες...
Μίμο όχι. Ίσως με την αρχαία έννοια. Υποκριτής. Ηθοποιός. Το performing μπήκε στη γλώσσα μας πολύ πιο τα τελευταία χρόνια. Μου αρέσει, γιατί δείχνει έτσι μια, ας πούμε, ευκολία στο να συνδυάζεις κάποια πράγματα. Μ' αρέσει το... Μ' αρέσει... Πώς να πω, ο δεκαθλητής, ας πούμε. Μ' αρέσει να μαθαίνω συνέχεια πράγματα και να μπορώ να εξελίσσομαι, να δουλεύω τα εργαλεία μου, τη φωνή μου, το σώμα μου.
Ωραίο είναι αυτό που είπες σαν δεκαθλητής. Δηλαδή, μα ήσουν στο στίβο, θα έκανες δέκα αθλήματα. Κάτι... Αυτό κάνεις ουσιαστικά και τώρα. Πολλά. Δεν ξέρω αν είναι δέκα, αλλά πάντως...
Ναι. Δεν βρίσκω και ησυχασμό και πουθενά. Θέλω όλα να τα γνωρίσω. Όλα να τα κάνω και ας μην μου ταιριάζουν. Θα μάθω από αυτό.
Ναι. Πώς είναι αυτή η ιστορία του με τα τετράγωνα των αστέρων?
Τα τετράγωνα των αστέρων. Ναι.
Ξέρεις, σου είπα ότι είναι μία από τις πρώτες εκπομπές που έχω δουλέψει το 1982, παιδάκι.
Το 82 ήταν, ε?
Νεαρή, πολύ νεαρή. Ναι, νομίζω τότε που ήρθε η Ελιφέρη με τον Ρίσο τον Κυριακίδη, ένα Κύπριο επιχειρηματία, ο οποίος έφερε αυτό το format, το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.
Το έχω διαβάσει, γιατί μνήμη δεν έχω εγώ. Όχι. Απλώς θυμάμαι αυτό το και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ, που είχε μείνει στην ιστορία.
Το οποίο θα το καθιερώσεις, πώς, αν πάνε όλα καλά. Θα είσαι ο παρουσιαστής.
Έχουμε ένα πιλότο τώρα, που είναι τυπικό, αλλά να το δουν οι άνθρωποι. Θα ήθελα με πολύ χαρά να το κάνω, γιατί είναι ένα πράγμα που νομίζω ότι μου ταιριάζει. Είναι διασκεδαστικό. Μέσα στα χρόνια έτσι και αλλιώς το φορμάτ αυτό έχει πολύ εξελιχθεί. Και έχει μπει μουσική, είναι λίγο πιο βραδινό. Και θα ήθελα
και
να παίξω.
Έχει και πολλές ειδικότητες, να υποθέσω. Δηλαδή δεν είναι μόνο ηθοποιοί.
Όχι.
Είναι τραγουδιστές, είναι...
Οι καλεσμένοι, οι αστέρες, ας πούμε, είναι γνωστοί άνθρωποι από οποιονδήποτε κλάδο. Όχι απαραίτητα τραγουδιστές, ηθοποιοί.
Και θα έχει και περισσότερη συμμετοχή ο παρουσιαστής πια, αυτός που θα το παρουσιάζει.
Ναι, γιατί κάνει όλο το παιχνίδι.
Έτσι.
Κάνει όλο το παιχνίδι και ειδικά άμα, ξέρεις τώρα, είναι και γνωστοί οι καλεσμένοι και έχεις και αυτή την...
Ναι, την αμεσότητα μαζί τους.
Ακριβώς, μπορεί να γίνει πολύ ωραίο παιχνίδι.
Ωραία, θα ξέρουμε δηλαδή αυτή τη βδομάδα πάνω κάτω...
Κάπως έτσι, ναι.
Το αποτέλεσμα, αλλά είσαι στο 70-30, ας πούμε, κάπου εκεί.
Κάπου εκεί.
Ωραία, μακάρι.
Ναι,
θα
την Τρίτη.
Θα σου πηγαίνει.
Και εγώ πιστεύω ότι θα μου πηγαίνει. Και δεν το λέω για πολλά πράγματα αυτό.
Δηλαδή τι δεν σου πηγαίνει, ας πούμε, τώρα που το λες.
Ας πούμε, όταν τελείωσα το Your Face και τότε με θέλαν πολύ στην τηλεόραση, μου παρουσιάζανε μέχρι και μαγειρική να κάνω, μέχρι και κάτι φάρσες στους δρόμους. Και λέω, όχι παιδιά, δεν είμαι εγώ για αυτό το πράγμα. Έχω πει πολλά όχι, γιατί κάπως τις έχω ένα φόβο της τηλεόρασης.
Και καλά κάνεις. Το καλό είναι να σου έχει και τηλεόραση φόβο, ξέρεις. Επίσης.
Αυτό τώρα νιώθω ότι θα το... Όχι θα το κάνω καλά, ότι μου ταιριάζει πολύ και μ' αρέσει με αυτόν τον τρόπο να μπαίνω στα σπίτια των ανθρώπων, χωρίς ρόλο πια. Ο Θανάσης, καλησπέρα.
Και πάμε.
Και πάμε να παίξουμε.
Να. Ζώδιο είσαι, Θανάση.
Δίδυμος.
Καλό ζώδιο. Μετά τον εγώ καιρό, βέβαια, αλλά εντάξει.
Τον έχω καιρό σκόπο, ευτυχώς. Δίδυμος. Ωραίο. Είναι λίγο στον
ναι,
αέρα.
Είναι λίγο. Όλα. Είναι λίγο.
Εντάξει, μουζουράκης δεν είμαι. Είμαι λίγο πιο.
Θαρώ και καταλαβαίνω ότι είσαι του αμερικάνικου. Δηλαδή θα έχεις δει πολύ musical, θα έχεις δει πολύ αμερικάνικο σινεμά. Κάνω λάθος?
Πολύ περισσότερο από άλλα, όχι.
Δηλαδή δεν πήρες από πού πήρες, ας πούμε, κάποια πράγματα που σ' άρεσαν πολύ, που είδες και είπες να το δουλέψω αυτό?
Κοίταξε. Αφού λάτρεψα, ερωτεύτηκα κεραυνοβόλο το Σωτήρι το Μουστάκα, ναι, όταν τον ανακάλυψα. Okay. Και από εκεί νομίζω μπήκε όλο το σετάρισμα για το τι είναι κωδικός, τι είναι χιούμορ. Τον θεωρώ σπουδαίο ηθοποιό και κρίμα που δεν τον πρόλαβα να παίξω μαζί του. Πολλοί άνθρωποι με έχουν εμπνεύσει μέσα στα χρόνια. Δηλαδή πάντα αυτή τη φινέτσα του Δημήτρη του Χόρν, δηλαδή την ψάχνω στο σώμα μου όταν παίζω ένα ρόλο.
Τι θέλεις?
Τι θέλω. Ή όταν βλέπω αμερικάνικο Τζιμ Κέιλ και βλέπω όλους αυτούς τους αστέρες.
Ακριβώς.
Με αυτή την τεχνική.
Ακόμα και γυναικείες παρουσίες. Δεν ανάγκη να είναι μόνο ανδρικές. Γιατί ο αμερικάνικος κινηματογράφος μας έχει δώσει πολύ. Δηλαδή μπορείς να δεις και Λάιζα Μινέλ, μπορείς να δεις και Τζούντι Γκάρλαντ, μπορείς να δεις απίστευτα.
Απίστευτα
πράγματα.
Ναι, και...
Από Έλληνες πέρα από τον Μουστάκα που λες, ποιος είναι ένας χαρακτήρας που θα ήθελες, που ζήλεψες, που δεν έπαιξες μαζί του, που δεν τον γνώρισες? Γενικά από ανθρώπους, ας πούμε.
Σαν να μην έχω αποθυμένο, γιατί ποιος θα ήθελα. Θα ήθελα να είχα γνωρίσει, ας πούμε, τον Αχτόρα.
Ναι. Εγώ θα ήθελα να είχα, ναι, σε βοηθήσω, θα ήθελα να είχα γνωρίσει τον Λογοθετήδη.
Του Λογοθετήδη.
Λέω, ας πούμε, μια. Ή τη Βλαχοπούλου. Κατά τη Βλαχοπούλου την πρόλαβα, την γνώρισα.
Δεν έχω έτσι κάποιο να πω. Αλλά με το Σωτήρι το Μουστάκα αυτό ήταν. Είχα αυτό, ναι. Είχα ένα κόλλημα μεγάλο.
Τον φέρνει στο μυαλό σου όταν παίζει στο θέατρο. Δηλαδή. Τον βλέπει τις ταινίες του, προσπαθεί να έχει κάποια.
Κάπως έγινε αυτόματα όλο αυτό. Δηλαδή, ο τρόπος που παίζει κωμωδία με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και με τη δική μου την αισθητική. Ήταν πάντα χωρίς βομολογίες. Ήταν πάντα με ένα δεύτερο. Μια δεύτερη-τρίτη ματιά στο χιούμορ που έβγαινε από αλλού το γέλιο και όχι από την μπαλαφάρα που λέμε. Και ήταν πολύ απρόβλεπτο στις αντιδράσεις του. Οπότε, σαν αυτά όλα έχουν δουλέψει μέσα στα χρόνια, γιατί είμαι και παιδί της βιντεοκασέτας.
Βεβαίως.
Δηλαδή, λίγο τον είδα τον Σωτήρη τον Μουστάκα,
ναι,
στο θέατρο.
Βέβαια.
Και.
Από αυτά τα χρόνια που. 25 τώρα, πόσα είναι?
25.
Κοντά, ποια είναι η πιο αμήχανη στιγμή σου στο θέατρο? Γιατί εντάξει, δεν θα έχει μόνο ευτυχισμένες στιγμές.
Όχι. Πιο αμήχανη στιγμή είναι όταν βρέθηκα στο θέατρο Βέμπο πριν κάποια πολλά χρόνια και περιμένοντας να κάποια στιγμή εκεί το Δεκέμβρη να ξεκινήσει η παράσταση, χτύπησε το δεύτερο κουδούνι, το τρίτο αργούσε να χτυπήσει. Δεν χτύπησε ποτέ. Δεν ήρθε ο πρωταγωνιστής. Γιατί τάσπασε με τον επιχειρηματία. Εκεί ήταν πολύ αμήχανο τα μισά τη σεζόν να βρίσκεσαι άνεργος.
Και δεν έγινε η παράσταση. Δηλαδή δεν συνεχίστηκε
ποτέ.
Και ήταν, τι παίζατε?
Παίζαμε ένα musical. Mm-hmm. Αυτή ήταν αμήχανη στιγμή. Που εκεί κατάλαβα, επειδή ήταν και στα πρώτα χρόνια, ότι πόσο ανασφαλές είναι όλο αυτό που έχω επιλέξει για να ζήσω. Ότι είσαι στον αέρα. Και μέχρι να νιώσω ότι τα πράγματα πήρανε μια ροή, ήμουνα πάρα πολύ ανασφαλής.
Είσαι γενικά στη ζωή σου ανασφαλής και σε άλλα πράγματα?
Ναι, έχω διάφορες ανασφάλειες. Mm-hmm. Όπου όμως είμαι όπου νιώθω όμως για κάτι σιγουριά, δεν
πατάς,
με σταματάει τίποτα.
Πατάς γερά στα πόδια σου.
Ναι. Και δεν ξέρω πολλές φορές αν οι ανασφάλειες είναι δικές μου αυτές που έχω ή είναι φορετές.
Ναι, και τα δύο παίζουν.
Ναι.
Μισά-μισά πάρτα.
Μισά-μισά.
Για να μην έχεις πρόβλημα. Να βάλουμε εκείνο το ωραίο τραγούδι που διάλεξε το Jukebox, που έχει ένα μυστικό, αλλά όχι το γνωστό. Γνωστό είναι.
Ποιο?
Δεν ξέρω, το μυστικό.
Α, το μυστικό.
Ναι. Ακούγοντας αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο το αφιέρωσες, δεν ξέρω αν ακούστηκε.
Ναι, το αγαπώ πολύ.
Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω, αν σε τοποθετούσαν μέσα στον χρόνο, ποια εποχή ήθελες να ζούσες?
Ποια εποχή, Τώρα και στην αναγέννηση θα ήθελα πολύ να βρεθώ.
Στην αναγέννηση.
Θα ήθελα, ναι. Εκεί σε όλο αυτό το... σε όλη αυτή την έκρηξη... εκεί περισσότερο
αναγέννηση. Νομίζω και εγώ αυτό φανταζόμαι, θα μου πεις. Σκεφτόμουν λίγο και την περίοδο του Μεσοπολέμου.
Κι εγώ, αλλά είχε τόσες δυσκολίες που μπορεί να φαντάζει γοητευτικό το πλάνο. Ναι. Αλλά δεν περνούσαν ωραία οι άνθρωποι. Δυσκολευόντουσαν δηλαδή. Ναι, αναγέννηση.
Αναγέννηση λοιπόν. Θανάση, όταν μεγαλώσει πολύ, μετά από 40 χρόνια. Θα γυρνούσε 50, όσα θέλει. Θα γυρνούσε στα Γιάννενα?
Νομίζω πως όχι. Όχι για έναν λόγο. Έχω φανταστεί στο πολύ μεγάλο μάμο ένα σπίτι στη θάλασσα.
Α, τι ωραία.
Και ενώ είμαι βουνίσιος και παρά είμαι βουνίσιος και από ζαγοροχώρια, δεν ξέρω τι έρωτα έχω με τη θάλασσα. Και η λίμνη μπορεί να παίξει το ρόλο της λίγο, το υγρό στοιχείο.
Σίγουρα τον έπαιξε.
Αλλά...
έχει αφήσει η κυρία Φροσίνη από γόνους μέσα στα χρόνια.
Έχει αφήσει. Ναι, φαντάζομαι τη ζωή μου κάπως στη θάλασσα δίπλα. Με ξεκουράζει πολύ η θάλασσα, σε αντίθεση με τα βουνά που λίγο, παρόλο που είμαι βουνά.
Ναι. Νιώθεις ότι σε πνίγουν δηλαδή.
Ναι, δεν είναι και εύκολη πόλη.
Όχι. Και είναι βαριά πόλη, θα έλεγα.
Κούκλα.
Κούκλα. Αλλά βαριά πολύ δεν είναι.
Ναι.
Επειδή ο χρόνος δεν είναι πολύς, φτάνουμε προς το τέλος δυστυχώς.
Πέρασε τόσο γρήγορα.
Πέρασε. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει?
Με φοβίζει η απώλεια. Είτε είναι αυτό αρρώστια ανθρώπων αγαπημένων ή και δική μου, και η απώλεια αυτών των ερώτων που έρχονται, σου χτυπάνε την πόρτα, νομίζεις θα είναι για μια ζωή.
Ναι, περαστική.
Και με σοβαρή ανταλλαγή, κάποια στιγμή κάτι γίνεται. Αυτό λίγο, η απώλεια. Θέλω να είναι καλά οι δικοί μου οι άνθρωποι, όλος ο κόσμος, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ξαναπάω στα Γιάννα και αν δεν ζει η μητέρα μου, ότι ποιον θα δω.
Ναι.
Αυτό.
Ναι. Απλά μεγαλώνοντας, Έρχονται διάφορα πράγματα, έτσι.
Έρχονται, βέβαια. Και έχουμε αντιμετωπίσει και απώλειες.
Βέβαια. Και θα αντιμετωπίσουμε. Τελειώνοντας, τα τελευταία μου είμαστε. Πώς είσαι πολιτικοποιημένο άτομο? Το μια ερώτηση θα την κάνω νωρίτερα, αλλά.
Ναι.
Μας πήρε κουβέντα.
Σαφώς είμαι. Και με τις πράξεις μου και με την ψήφο μου κάθε φορά.
Σ' αρέσει η Ελλάδα, δηλαδή? Σ' αρέσει που ζεις στην Ελλάδα?
Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Και είναι, είναι κρίμα. Είναι τόσο κρίμα.
Γιατί είναι πολύ ωραία χώρα.
Είναι πολύ ωραία χώρα. Αλλά δεν νιώθεις καμία ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο. Και ότι έχουμε ο ένας με τον άλλον.
Ναι. Ιδανικά πού θα ήθελες να ζεις? Την αλλάζεις την Ελλάδα, δηλαδή θα φεύγεις?
Μικρότερος έλεγα ότι πιο εύκολα θα έφευγα. Αλλά τώρα κάπως εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η πατρίδα μου.
Εδώ θα κάνεις όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που έχεις μέσα στο μυαλό σου.
Ναι, έτσι κι αλλιώς.
Μπορεί να αποκτήσεις ένα θέατρο δικό σου, δεν ξέρεις.
Ναι, δεν θα το ήθελα. Γιατί είναι πολλά αυτά που ακολουθούν μια τέτοια Ωραία. Κατάσταση.
Εγώ θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου έκανες τη χαρά και την τιμή να έρθεις.
Και εγώ σε ευχαριστώ για το κάλεσμα.
Να ξέρεις ότι
έχεις μιλήσει με πολύ ωραία λόγια για μένα πολλές
ιδιαίτερα. Φορές. Εκτιμώ αυτό το απίθανο ταλέντο που έχεις, το οποίο σπανίζει. Σου ευχόμαι όλα τα καλά.
Και εγώ σε όλους να έχουμε έτσι ένα ωραίο φθινόπωρο.
Ναι.
Και όσοι δεν παρολάβατε την ταρατσούλα μας,
λοιπόν,
από
την ταράτσα και το Vox από Δεκέμβρη.
Δεκέμβρη πρώτα, να
έτσι,
είμαστε καλά.
Γιατί είμαστε 45 και βγαίνουμε.
Ναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ήταν η πρώτη εκπομπή. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.
Και πανδοχεία, να ποιος ανάψυνθω την ευτυχία. Τι θέλα, τι θέλα, να προχωρήσω στο μέρος που άλλος δεν γύρισε πίσω, στο αρχαίο άσματος τον αμπέλωνα. Όλες οι αγάπες ηχούν στον αιώνα. Αγαπημένη μου, θα σε για πάντα ενθρονισμένη σε αυτή την μπαλάντα. Θα σε ολόκληρη τα απάντα μου, όποιον και να σε θα είσαι δικιά μου.